con Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ataka Bagaj Matat, Gagale Kisa, Salama Walaka, Jelka Bagasa Sariti, Metr Bandi Kura Sagal, Dig Demilama, Dig Demission Red, Washington DC Raka de Bursu, Saganta Fano Romo, Amajel Kaba. Fagov Yoda, Radio Satellite in Isle Sati, Internet in Kanin Saganta Kenyor Dufajir Tanda, Gifatota Kenjala Tamaka Molten. With attach arms as a date, Barakumalamaf Kudator, Bakalakov Setupia Timo, Ebles or Doma Barakumalamaf Sagal, Kesumis and Kesan Ran in a modern ditty.
Kanu dubiswan tujube horati, Matan, Odu, Halilan, Makdishoke, Satra, Wate, Angoa, Warana Tokudabate, Lubuna Muta Galafate.
Umani Ferensai, Kagamta, Europa, Gudan Tota Mormon, Marine Le Pen, Fletchudidudan, Dorgoma, Umfa, Umrinsodomisagali, Emmanuel Marcon, Filatejra. Ka garefin taliyi Nigeria Boko Haramin butamani turan ijollen durba chipogger akumam tujuben jette arra gara warra sanitire ben jiru giddu kana kasadde tama olta injechura kanarratti gabasa qamna arraf America fumata shen qamnu daggeffato takenya bakkasa mo hoggano ta party mormitu ka Congress Federal Romorret raga banalanga DSF debia bukatolen imantom tota kenna nirati gafif debi gegesini kutala mata diesina kopi sportisini kamna marafo gatu murasa ganta kenyatun walin turajen amma ballen sodutif gratu jubetta debin
Halela bombi konkolata ramananyata maqdisho jiru fulletti dohe general warana somalia tokku dabalate namo taja agala fatejira har agara galgala bombi dohe kanan kannem bron kudan madaniru doyinsi sun kan dakkabe mananyataf manabuna taliani maqdisho kaysa jiru cinatte ture kannen janar gana ka amananit doyinsi sun enna namonni heddun bashannanaf saaboda manabuna sana dakanit geggefamuf karor fame manibuna sun wajira director immigration somalia fullet targama Halila sanaf battalat tigafatama kafudaten jiru garen al shabab yero heddu maqdisho keessa bakka ummatif namonni siyasa akkasumas namon daddala itwolgani halila rawota gamabratin loltonni motumma afur harad oin sadan dirra ganda kataban las kan magala qarulle jurut oin du anijran loltonni kun ennad oin sisun rawotamet konkolata warana ndema katrantaw angawni beksesaniru President in Nigeria Muhammadu Buhari Gorsa Wal Ansa Fayyaf Emaltu Sani London Ambisani Ijoolle Durba Chibok Saddeet Tamila Makannen Waggoota Sadi Drobo Boko Haramin Igitamani Gaddi Saman Walin Erga Wal Argani Bood Kaleessa Gara Galgala London Itti Qajeelani Jiran Ibsidu Bihima Presidenti Femi Adesina Brabe Kajadut Presidenti Chidilbata Galgala Deemuf Kan Karor Fatan Yotaw Ijoolle Durba Sana Walin Wal Arguf Imala Sani Yero Hangato Kof Tursan Hagamif Londonina Katuran kan murtau Doctor Sani Tau Ipsisun tuke, Itana Sani, Yemi Osin Bajo, Bakasani Buani, Hoganu Itfufujera, Buharin Bitote Sakesa Torbanin Torbaf Wal Ansa Londonin Wal Ansa of Londonin Ergaturani Boda, Hoji Tidebian, Dukubisani Mal Akategarun Ipsine, Gabasa Zalat Kahok, Jalanit is.
Shamarran saddetami lama sambata derbe get isisud af, Mari Hero Era Kagafateoto. Jijjirama kanas shakkamtoonni hidhattoota kan Boko Haramis gaddiifamanii jiru. Presidenti Nigeria Muhammadu Buhari haasawa dhageessaniin.
On behalf of all Nigerians, I'd like to share my joy with you, your parents, your relatives,
Maqaalamiwan Nigeria maraatiin gammachuu natti dhagaame warroota ijoollee firoottaniif riyyoota akkasumas immoo mootummaa kutaa Bornootiif ibsuun barbaada. Bagabiri summa keessan deebitani gonfattan.
Shamarran gaddiifaman kun konkolaataadhaan gara maadhee waraanaa sanaannoo daangaa kaameruun jiru baankii jedhamutti fidaman. Wal'aansa fayyaa egaa argatanii booda xayyaaraan gara Abuujaatti geessaman. Bakka bu'aan pirezidaantii Buhaarii dirree xayyaaraatti isaan simatan akka jedhaniiru.
Welcome our girls, welcome our sisters. We're happy to have you back.
Shamarran keenyaa baganagaan dhuftan. Obboleettota keenya baganagaan dhuftan deebitanii isin arguu keenyatti gammannee jirra lammiiwwan Naayijeeriyaa hundinuu rakkoof haalamaa keessa turtan arra dagachuudhaan gammachuudhaan guutamtu abduu jedhu qabna baganagaan dhuftan
shamarran keessaa tokko irreen ishee cabaa yoo ta'u isheen kaan immoo miilli ishee madaa qaba. Hundumtuu kadadhaban fakkaatu. Beela dararaarra ga'aa tureerra. Shamarran kun hangi tokko ijoollee godhatanii fudhatanii dhufan. Warri kaan immoo humnaan gudeeddii irratti raawwatame oduu haaraa dhageessisuuf jiru. Waggaa sadii dura jechuun eebila bara 2014 shamarran 300 ta'an garee islaamummaa leellisu Bokoo Haraamiin butamanii fudhataman. Yeroo sana bosona keessatti kan jalaa miliqanii ba'an ni jiru. Baatii onkoloolessa darbe immoo 20 ka ta'an gadhiifamanii jiran. Kanneen hidhattoota harkatti hafan 113 ta'u. Kan hanga ammaatti gadhiifaman 106. Guutummaatti hanga gadhiifamanitti yaaliin kun kan itti fufu ta'uun ibsamee jira.
Ijoolleen Sudaan kibbaa 1,000,000 ol ta'an hokkara Sudaan kibbaa hammaataa dhufe jalaa dheessanii biyya ennaa baqatan. Lakkoofsumti hagas ga'u immoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'eerraa godaananiiru. Lakkoofsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaa hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayireektara naannoo kan UNICEF kata'an Leeylaa Pakaalaa beeksisaniiru. Ijoolleen baqattoota ammoo keessumaa balaa kanaaf saaxilamuun hedduu kan nama jeequ jedhu daayireektarri waajjira UNHCR kan Afrikaa Valentin Tapsoba. Rakkoo baqattummaa kan Sudaan kibbaa caalaa kan nama yaaddessu hin jiru jedhan. Jaarmoliin tokkummaa mootummoota kanneen rakkoo gargaarsa Sudaan kibbaa keessaa adda durummaan irratti hojjetan ofii isaaniif hanqinni maallaqaa isaan mudachuusaa beeksisan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Faransaayi ka deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii biyyattii haaraa gochuun filatte. Dorgomtuu isaaniif kan jiraachuu gamtaa Awurooppaa fi ilaalcha farra koolu galtummaa qaban Maariin Leepeen injifachuudhaan adda durummaadhaan dorgoman Maakiroon bayiin jalqabaa kaba'e battaluma wiirtuuleen filannoo cufamanitti kaleessa galgala ifaa ta'e. Maakiroon sagalee 100 harka 65 yoo argatan Leepeen immoo 34.5 argatan. Gabaasaa Luis Ramirez namoota dhiyeessa.
Kan umriin 39 namni duraan ogeessa baankii turaniif ministeera dinagdee biyyattii turan Imaanu'eel Maakiroon pirezidaantii Faransaay Alfii umrii akkanaatti filataman isaan duraa ta'uu isaaniiti. Aangawaan dhuunfaatti dorgomanii injifatan kun biyyattii ilaalcha siyaasaan addaan qoqqodamtee jirtu kana walitti fiduudhaaf hojii cimaa jalqabbii haaraatu isaan eeggata.
Dear fellow citizens, a new page of our long history is turning tonight.
Lammiiwwan koo seenaa biyya keenyaa dheeraa keessatti halkan har'a fuulli haaraan banamee jira. Fuulli kun fuula abdii fi wal amantaa haaraa akka ta'uun fedha. Jireenya siyaasaa keenya haaressuun battaluma bor ganama jalqaba. Jireenya siyaasaa keenya kan naatoo namummaa yookiin gara laafina qabu gochuudhaan gareelee danuu kan hammatee fi kan dimokiraasummaa dhugaa qabu taasisuun guyyaa duraarraa jalqabee handhuura tarkaanfii kiyyaa ta'a.
Mana mootummaa Faransaa Loover fuulduratti cidha gammachuu Maakironiif geggeessame keessatti kanneen boqonnaa itti dhaga'amuu isaa ibsan hedduudha. Kanneen keessaa tokko deeggaraa Maakiroo Frank Kamondokooti.
I feared Marine Le Pen because she sowed division in this country.
Marine Le Pen sodaadheen ture sababaan isaas addaan qoodamiinsa biyya kana keessatti facaastee waan turteefi. Kanaafan Imaanu'eel Maakiroo deeggaruu filadhe.
Dhimmoonni yaaddessoo ta'an kanneen akka hojii dhabinsaa shororkeessummaaf lammiiwwan sabxiqqaa musliimota Faransaay yeroo ajandaalee dorgommii filannoo isaan duraa ta'anii dhiyaatanitti biyyattiin duraan banaaf bilisa ta'uudhaan beekamtu addaan qoqqoodamuu jalqabde. Lammiiwwan biyyattii duula filannoo Faransaay kan ammaa kana akka baay'ee hamaaf fokkisaa ta'etti dubbataa turan. Akka bara faashizimii ta'uu mala jechuudhaan yaaddoo isaaniillee ibsaniiru. Eega bahiin filannoo himame booda injifatamuu isaanii fudhachuudhaaf haasaa gabaabaa dhageessisanii ka turan dorgomtuun Maakiroo Maariin Leepeen wallaansoon itti fufa jechuudhaan akka deeggartoonni isaanii ammaa boodallee isaan waliin hiriiran gaafatanii jiru.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tiillersan gita isaanii kan Raashaa Sergey Laavroov waliin roobii dhuftu as Waashingtonitti wal arguudhaan dhimma Siiriyaa, Yukireeniif dhimmootii biyya lamaan irratti mari'achuuf jiru. Siiriyaa ilaalchisee kan ministerichi mari'achuu fedhan attamiin hookara Siiriyaa qabbaneessuun akka danda'amu gargaarsi namoomaa uummata Siiriyaaf attamiin dhiyaachuu akka danda'uuf walitti bu'iinsa biyyattii keessaaf furmaati siyaasaa akka jiraatu kan mari'atan ta'u ibsi ministerii dhimma alaa biraa bahe har'a beeksiseera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
kadhaa jirtanas Washington DC rakadabru radio sagale Amerika saganta afan romoti. Kopi sporti. Addunyaan gama sportiitiin mee arra maalif tolte? Waan soraan harkaa qabutti dabarraa kunooti.
Miila addunyaan waan hedduu keessa oolti. Taphataan kubbaa miilaa Argentiinaa beekamaan Diyaago Maradoonaa hojii haaraa argate. Pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa dhiyoo tanaaf filam kaane minda waldaa kanaatu iyyuu hin fedhu jedha. Marroo 78 taphatanii kilabii 55tti jira. Goolii 179tti gale dorgommii kilaboota Afrikaa kaap shaampiyoonshiip guyyaa 5 duubaatti deebi'an. Ngoloo Kante gubbaan dhalootaan Faransaay maatiin isaa maalii dhuuf kaane akka kilabii Chelsii keessatti taphatu kaane badhaas gugurdaa WFA jedhan argata. Babaruu xooletu mataa oduu ispoortii keessa tokko. Diyaago Armaandoo Maradoonaa nama Arjantiinaa haga 1994 keessa kubbaa miilaa taphachuun addunyaan faarsaa baate. Namni kun ammallee kilabii biyya UAE Al-Fajiriyaa jedhan leenjisuuf qaxaran. Al-Fajiriyaan tun kilabii biyyittii qabdu jajjabduu keessa lammeessu. Maradoonaan ammaan tan kilabii tanatti qaxaran. Ganni shaniin duratti ammoo kilabii biyya UAE Al-Wasal keessa hojiirra gussan. Kunoo an leenjisaa kubbaa miilaa Al-Fajiriyaa ta'e qubna qabaadhaa jedheetiin feesbuukii ofirratti barreesse Maradoonaan. Maradoonaan nama addunyaa irratti kubbaa miilaa taphachuun beekan biyyittii isaallee wanca kubbaa miilaa addunyaa taphaa 1986 maqaa isaatiin moo'atte. Maradoonaan bara 1976 hanga 1994 ganna 18 kilabii isaatii kubbaa taphachaa baay'inaanitti goolii 258 galfate abbaa ijoollee 5 2008 ammoo maanaajer kubbaa miilaa biyyisaa ta'eetiin hojjechaa baay'ee Arjantiinaan biyya jaalalti kubbaa miilaa macheessite addunyaa keessatti beekamtu taphattoota kubbaa miilaa addunyaa mamsiit bebeekamoo kaakka isaafa kaakka Maradoonaa jechuu kaakka Meesii kaakka Agueroo Dii Maariyaan faan cuftee warraachi keessa biqilaa dhufe. Afrikaatti deebiin kaap shaampiyoonshiip maqaa dorgommii kilaboota jajjaboo Afrikaatti gurraan dhalaa 5 haga 2016 haga gurraan sadaasa 5 2017 taphatan. Kilabii 55 dorgommii tanatti jiraa gammaatti marroo 78 taphatanii goolii 179 gale ammaan tana guyyaa 5 duuba dorgommii tanatti deebi'an. Itoophiyaa keessaa Qiddus Goorgisitti keessa jira 7-2 duubatti kilabii Mozambiik Faravaariyoo Beriyaa waliin taphatte. Itoophiyaan garee caa keessa jirti kilaboota DRC Asta Vista Mamelodi Sundowns Afrikaa kibbaatii fi Esperansee Tanzaanii fa'aa walitti marti. Kilabiin dorgommii shaampiyoonaa liigii moota dorgommii kilaboota kubbaa miilaa addunyaa UAE fi dorgommii gargaraatiif qopheessite. Pirezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmad bitoota isaa rijaala filatan kaanii waldaa kanarraa mindaayyuu hin barbaadu jedha. Maan ammoo jennaan mindaan kun ulfinni namaan kennu jedha. Akka inni jedhutti mindaan namni waldaa kana keessa hojjetu bulchoota jalqabe akka pirezidaantii cuftinuyyuu beekamuu male. Federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa kan waldaan kubbaa miilaa Afrikaa kaafilleen keessa jiru guyyaa 5 duubatti kor guddata. Akka Ahmaduun jedhutti waldaa kana keessa kaaf keessa keessumattuyyuu waan hedduu jijjiiramuu male. Waldaan kubbaa miilaa addunyaa waldaa horii uummata miliyoon hedduu boollatti dha'ee jedhaniitiin marroo hedduu himachaa bahan. Akka Ahmad ammaan tan diides kaa'ima kana diidessanii beekuu baatanillee mindaan federeeshiniin pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter ka durii bara 2015 keessuma kaganni suni jechuun kaganni 2015 argate yeroo miliyoona 2 fi 600,000 yeroo dolariyyuu hin caalti. Yeroo Ahmadiin kun nama biyya Madagaskaaraati. Isa Ayatu irraa bulchiinsa fudhate. Ngoloo Kante kilabii Chelsii kubbaa miilaa taphatu gurbaa sun beektu? Gubbaan dhalootaan Faransaay kan maatiin isaa maalii dhufu kaane badhaasa FWA jedhan badhaasan. FWA jechuun Football Writers Association jechuu waldaa gaazexaa hojjetee addunyaa ispoortii qopheessan afaan Ingiliziitiin hojjetan yayyaban jarri kun taphataan beekamaan barana kamii jedheti yoo hedduu badhaas kenna. Nami kaaneetti xaaneetiin badhaafame taphataa Beeljiyem dhalootaan sun ta'e Eden Hazard. Sadeessoon taphataa Tottenham Del Aliiti. Leicester Cityin ganna dabre maqaa kanaateetiin dorgommii kilaboota kubbaa miilaa EPL kubbaa miilaa Ingiliz Chelsii illee tijirtu keessa moote Chelsiileen nam kawaan hedduu dhabdatte. Isaniin Chelsii deeggartan kilabiin tun barana akkamitti isanii deemuu jirti amma tapha gugurdaa afuritti hafee fi ammallee qabxii afuriin caalteetiin Spurs dura jirti. Kamkaaniin ammoo gurbaan Naayijeeriyaa gam kilabii isaa keessa taphatu Kenneth Omeyo kontiraat ganna shanii fixannaan Chelsii keessa ba'uufaa danda'a jedhee dubbachuu jiru. Gurbaan ganna 23 kana marroo sadii ergifatanii taphachiifatuu jiran ammaan tana kilabii Tarkii ta'a Alan Sapoor jedhan keessa taphata. ergifatanii nam taphachiisuu kun nam taphachiifachuun kun waan akka malee nam nyalchiisaa jedhee hifatee dubbate Kenneth. Chelsiin nama kan ergifate sana sila inuma jaalladha namaana ergifte sana sila inuma jaalladhallee taatullee nama ergifatanii taphachuun waan nam yaaddeessaati agan caal guddadhee uf arguu fedhaa jedhe Kenneth. Kontiraat Chelsii fixachuu fi ganna lamatti hafaaf. NHL National Hockey League jechuu dorgommii tapha qillee Ameerikaatii kophee gommaa naqataniitiin cabbirri mucucaacha taphatanii ulee mataa qonyee muka kurfichaa fir'oofaa goolii galchaa taphatanii marroo hedduu taphachuu jiranii kilabii gar 30 jalqabii 16 walitti hafuuf deemuu jira. Ardammoo kilabiin Ameerikaa keessa beekamtuun ta'a Washington DC Caps jedhanitti Penguin waliin taphachuuf deemuu jira. Garee DC keessa beekamtuunis jechuu dorgommii biskileettii dabara dorgommii guyyaa sadiin duubatti Doha Qaxaariitti wal dorgoman haga guddaan Keeniyaatti mootee Afrikaan kibbaalleen akkuma kana hedduu mo'achaa deemuu jirti. Afrikaan kibbaa tan maleellee waan hedduu mo'achaa dhufte atileetiksii dabara atileetiin Eertiraa beekamaan biskileettii oofuun beekam Daaniyeel Teklee Maariyaam ammallee dorgommii nigusa gaarrenii King of the Mountain jedhan irratti sadarkaa lammeessoo irra tokkeessuu ba'e. Qophii ispoortii sadhatanumaan sooraa halakeeti.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 dhaggeeffattoota keenya as Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:47 ta'ee jira. Qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee galaanaa gaaromsaa kanan isin hafeera ittiin bohara. Wallisaa Galaanaa Gaaromsaa wallisaa kanaaf guddaa galatoomsan akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoota paartii mormituu kaakoongireesa federaalaa Oromoo kataan obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Addisuu Bullaallaaf, obbo Baqqalaa Garbaa Abukaatoo kan ta'aniif, obbo Abdu Jabbaar Huseeniif, obbo Ammahaa Mokonnin ragaalee abbaan alangaa himatamtoota irratti dhiyeeffateef deebii kennan jimaata darbe kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Ragaaleen barreeffamaaf ragaaleen dijitaalii warabaman ka sagalee ijaa seeraatiin akkamitti ilaalamu kanarratti obbo Abdu Jabbaar Huseen deebii kennan itti fufu jaalanneetu asobsiise.
Kan biraan immoo akka waliigalatti kan kaafne innummaan feesbuukii kunu, innummaan asiidiin dhiyaate kunu, innummaan barreeffamaan dhiyaate kunu fudhatama argachuu qaba kan jedhamu yoo ta'e guutumaan guututti akka himannoo irratti mirkaneessuu kan danda'u miti. Firiin dubbii himannoo keessatti caqafaman jiru faakt isaan kana kanessuu miti amma himannoo isaanii akka waliigalaatti maalidha ummata magaalota oromiyaa keessa jiran zoonii keessa jiran ganda keessa jiranii jecha isaaniiti barreeffama isaaniitiin akka gochishoof keessummaa raawwatan kasaasanii jiru kan jedhu amma gaa human rights committee kan jedhamu united nations akka komitee wayii keessa kan hundeeffamu jira. Inni kun rekomendeeshiniin kenna yeroo tokko tokko keewwatoota achi keessa jiran hiikoo kenneeti kaaya hiikoon kun istaandardii yaada ofii ibsachuu sana bira darbee nama gochoota yakka akkanaatiif kakaasuu kan ta'u yoomi kan jedhu istaandardii kaa'ee jira. Kuni kaa ICCTR biyyi keenya mallatteessitee jirti erga mallatteessitee immoo heera keenya keessatti integral part of the law jedha akkuma seera biyya keenyatti fudhatama waan ta'eef. Ulaagaawwan jalattaan biyya keenya keessatti raawwatiin shan qabaatu jennee kaafne gara keenya keessattis namni tokko nama biraa yakka fakkaate kan jedhamu yoomi kan jedhu ulaagaawwan ta'anii jiru. Amma haasawoota kanneen yoo laallu ka'oosa godhameefiin tarbiyuunis imeeliin kunniin namni feesbuukiin illee namoota muraasa wajjiin ilaalcha wal fakkaataa qaba wajjiin wal quunnamtii taasifamudha. Paabliik akkasitti dhaabatanii yaa'anicha uummataaf taasifamuu taasifanii miti kan jedhu sirriitti kaafnee jira.
Fakkeenyaaf obbo Gurmeessaa Ayyaanoo nama 10 bilbilanii, obbo Dajanee Xaafaa nama 5 bilbilanii, obbo Addisuu Bullaallaa nama 3, obbo Baqqalaa nama 16 jedhamee achirra jira.
Bilbilli isaan bilbilan nama muraasa gidduudha. Miseensota paartii of eeguu kan ta'anii bara 2007 akka lakkoofsa biyya kanaatiif yeroo filannoo sanii filannoon iddoo kanatti akkam ta'e iddoo kanatti. Even spaashali gaafa laallu bal'inni Oromiyaa keessatti namoonni isaan bilbilaniif jedhamu kun jiranii iddoo muraasa. Kanaaf Oromiyaa guututti bilbila nama tokkoof bilbilanii nama 4-5 bilbilanii namoota yakkatti kakaasanii kan jechisiisuu miti bu'uura himannootiin akkasumatti otoo fudhatamee kan mirkaneessuu miti kan jiru bal'inaan kaafne jirra kaayirrumee irraa jettime.
Namoonni kun kan dhaaba siyaasaa ta'uun isaanii hin beekama. Miseensa hoogganaa sadarkaa olaanaati. Walii bilbilanii waa'ee siyaasa isaanii haasa'uun yookiin immoo waa'ee jireenya hawaasummaa haasa'uun. Yakka
akkamitti yakka ta'uu danda'a inni kun mirga odeeffannoo sol jijjiiruun namni akka paartii siyaasaa tokkotti gurmaa'uu ni danda'a. Heerri keenya keewwanni 29 inumaayyuu ICCTR irratti daangaa kaayame sanuyyuun kaa'u jedhee namoonni falman jiru. Kana gaafa laallamu walqunnamtii akkasii taasisuun yakka ta'uu ni danda'u. Amma yakka ta'uu kan danda'u sarara bira yoo darbamedha. Ulaagaawwan sarara bira darbamee jira ittiin jedhaman san immoo bira hin geenye kan jedhu kaafaliin.
Walumaa gala waltajjii uummataa irratti haasaa gochuun jechuun kan obbo Baqqalaan faan itti himataman kan osa reediyoo tokko tokko wajjin OMN ta'uu isaatii wajjin gaaffii deebii gaggeessuun namaa wajjin bilbilaan haasa'uun yoon danda'ama ta'e imeelii walii barreessuu kana hundumaa kan dhorku seerri biyya sana keessaa.
Amma gaa yeroo asaanaa kana. Labsee yeroo muddamaa kana keessatti miidiyaa tokko tokko waliin kun wal quunnamtiin kan taasifamne kan dhorkameen ala seerri dhorkuu hin jiru gaa.
Maal inni kunoo labsii yeroo hatattamaa dura waan ta'eedha hidhamuun isaaniiyyuu.
Kanaatiin jedhe.
Tole kan biraamee gara obbo Dajanee Xaafaatti ni isin fida waan isaanii itti himataman keessa maa inni mee.
Waluma fakkaata na isaanii keessaa sanadoonni kan. Fakkeenyaaf gurmaa'ina abaa'oo ilaallatu yookaan immoo heera abaa'oo ilaallatu argamee jira jedhuudhaan akka ragaatti kan dhiyeessan jiru isaafi obbo Addisuu Bullaallaa.
Ragaan akkasii mana himatamtootaa keessaa argame jedhanii garuu iddoo biraa fidanii kaa'uun hin danda'amu isin attamitti falmuu dandeessu warri abukaatoon.
Sadarkaa kanarratti kan falminu tokkoffaa mana isaanii gaafa dhaqanii akkamitti dhaqanii kan jedhudha.
Ajaja mana murtii jira.
Labsii fara shoor keessummaa kana jalatti eeyyamni mana murtii akka barbaachisu ifatti ka'a. Eeyyamni mana murtii barbaachisaa dhaan eeyyama mana murtii qabatanii deemudha. Mana obbo Addisuus taanaan mana obbo Dajanee eeyyamni mana murtii hin jiru. Ragaan karaa seeraan alaatiin argame kun mana murtii keessatti fudhachuu qaba nuti manni murtii fudhachuun qabuudha kan jennu. Seera kamtu jedhaa biyya keenya keessatti seerri ragaa bifoolii galaatiin akkas taa'ee jiru heera mootummaa keessatti bamaas gaddanii fageenya maasajjata qabbaa'ina teelloom jedha. ICCPR jalatti immoo manni murtii madaalawaa kan hin kennisiifne sababa kamiinu ragaas ta'uu danda'a dhimmoonni biraa fudhatamuu akka hin qabne immoo inni kun waliigaltee addunyaati. Biyyi keenya mallatteessitee jirti. Erga mallatteessite immoo qaama seera biyya keenyaa ta'ee jira waan ta'eef karasi rana na tirgan argani kuni fudata mankabu ife jidun kafne jira kallamma tammo dugum ma man sani ki argani to inargane ithan argami jani fidani jiru in argamne kan jidu sadar ka kana birayo kadar binu ta tinu tiyanna already oni ko pe fanne jira wanda yabi inni kun kai kai gate kan kauta
ugalme umtisuni yu kan mogafame obo gurme sa yano dan ulagani ti makicha filan main
bana lenga himanno gafa de su makadura kaya miti
eh
isu masamanni murti galme sanatiyama yero to kotokko himan bana lenga chiminu ma yakkanam surra watin tarre garu makkatnati fakkatu ka
bisani ratti maini wanti diati
wol fakkata dai numayu san kani wol birgam ni gafa yallu ka obo gurme sa daga murasa turati diate dagani barre fama kani dabannu de fannu fi nagenya di sekundu masani dalla tawante hobbo gurme sanis bilbila kan bilbilan jira dabanni sani interview ko nis jira rakanna malama de achu sani adatta gurme sarati tokko burra yutti be kada ini tokko mu ga huma sani mana buna ke stayo go ni sil kibi daga yeda da huma sana mo daga go magala kana gurme sana ande de yeda kuma yu mani murti har kuma ul bartani roma kitto largi tani angu anga na go haru me simu de yani faga hachatrani madali ni kamana mukti ti ai kun mo sanadu ma bi foli ga ati undu marati ti ati kam bi bilati kani sab kun nam ti addati ni ji chala tani tu kan jiru
mana murti yero dattan uragale ni yero ba e la fasam buan amne jada abana langa kana bi amma warri bade sun akuma bade ta fe mo amma yue ga majuru
amma ga ragani ke satwa ma kana addisu fi ko bode jeneti namila ma bela mala ma kaskani mana mutti jiji se ture eni to kommo ha sa o menitti joko bakaranta sanida isan kanni ni manni mutti ora di breder be wante fudu battinde
warri ragani imbadan la fasan dakan amne jedan ni bela menitti de rata ture sun jeccu
e amu kubande bu mutti yada kam ke ni jira amma isan raga ratti yate kanarra imanno abba alanga ti irati mirkani se jira muhim mirkani sine kanjiru mali murti korate irti mirkani se jira kanjiru yote ufrati sanun ja lakmo akka balanga jedu kanan deyo jede ke wanni kunji jira mayote ke wata sira kambrati jijira dumo lati yonti amme san jiran kuni yakayu mi ti irati mirkani sine kanjiru yote mo bilisan gegesa nutika bilisu manno agi ke san kanjiru kanga fallika
belamnin nittanu yo
jam sa torbat
guyame kata faj
pura furfo compression
torballa ma boda jachu
eno
obbo abdul jabbar hussein gamada debina latani maqa radio sagale american heddu galatoma
galatoma fischera nakinda
saganta kenya tumru dramato to odun radebia halellan bombi konkolatarra Mananyata Makdisho jiru fuulletti doye jeneraala waraana Somaaliya tokko dabalate namoota ja'a galaafate har agara galgala bombii doye kanaan kanneen biroon kudhan madaaniiru doyinsi sun kan dhaqqabe mananyaataaf mana bunaa xaaliyaanii Makdisho keessa jiru tokko cinatti Presidenti Nigeria Muhammadu Buhari gorsa wal'aansa fayyaaf imaltu isaanii London hambisanii ijoollee durbaachii boksa 82 kanneen waggoota 3 dura Boko Haramiin igitamanii gadhiisaman waliin erga wal arganii booda kaleessa gara galgala Londonitti qajeelanii jiru. Ibsu dubbii ministri Femi Adesina Brabai akka jedhutti Presidentichi dilbata galgala deemuuf kakaroorfatan yoo ta'u ijoollee durbaa sana waliin wal arguuf imala isaanii yeroo hanga tokkoof tursan. Ijoolleen Sudaan kibbaa miliyoona tokko ol ta'an hookkara Sudaan kibbaa ammaataa dhufe jalaa dheessanii biyyaa innaa baqatan lakkoofsumti hagas ga'ummoo walitti bu'iinsarraan kan ka'e biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananiiru. Lakkoofsi kun walitti bu'iinsi jiru ijoollee biyyattii keessaaf hagam balaaf akka saaxilee mul'isa jechuudhaan biyyoota Afrikaa gama bahaaf gama kibbaaf daayirektara naannoo kan UNICEF kata'an Leelaa Pakaalaa beeksisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.